See if you can spot this one.
Semilkomu nil-għakom għal-program jħor il-bluzu kodba strambi. Mandiġ dubju illi għaraftu mill-ewel il-vuċi u mużika ta' Eric Clapton lejla li ftaħna biha il-program illum. Eric Clapton li mhux biss huwa wieħed mill-iktar kitaristi influenti, wieħed mill-iktar bluesmen rikonoxxuti, meqjus bħala t-tieni l-ikbar kitarist ta' kull żmien mill-magazine Rolling Stone. Eric Clapton li beda l-karriera tiegħu fl-1963 meta naqgħad ma' l-Yardbirds u bad eventualment il-band leġendarja Cream. Mlina kontroversjali karriera twila illi ħaditu għal ħaġa biex kollabora ma' ħafna artisti kbar tal-blues fostom Muddy Waters illi miegħu Eric Clapton kellu relazzjoni personali ħafna fil-fatt kien jsejjaħ lu The Father Figure I Never Had ma' B.B. King fejn anke kollabora fuq l-album ta' B.B. King Riding with the King u anke fil-video ta' dik għal-dak l-album jidher Eric Clapton jagħmilha ta' driver ta' B.B. King imma jibqa' jgħid li u jinsisti li l-ikbar influenza fuq u kienet il-leġendarju bluesman Robert Johnson u jgħid li I haven't found anything more soulful than Robert Johnson. His music remains the most powerful cry that I think you can find in the human voice. Mhux biss Eric Clapton kiseb popolarità kbira imma anke influenza l-mod kif tindaq il-kitarra elettrika kif tiġi rrekordjata u nistgħu ngħidu li diversi modelli ta' kitarri speċjalment il-Fender Telecaster u l-Gibson SG li u għen fl-iżvilupp tagħhom, fl-iżvilupp teknoloġiku tagħhom fil-mod anke kif jindaqqu imma għen ukoll biex jibni l-isem ta' dawn il-brands ta' kitarri. Eric Clapton li huwa Ingliż minn Surrey huwa wkoll bidiera milli kien kontroversjali għadu kontroversjali ħafna tl-aħħar kontroversja tiegħu hija propju għaddejja anke bħalissa kellu wkoll il-vizzju tal-alkohol li immarka diversi snin minn ħajtu mbagħad irnexxielu joħroġ minnu fl-istess ħin ukoll kellu traġedja personali tibnu Connor illi fl-1991 miet traġikament meta waqa' mit-tieqa ta' skyscraper li kienu qed jgħixu fih f'Manhattan u fil-fatt illi imbagħad Eric Clapton kiteb diska Tears in Heaven għalih Tears in Heaven nisibuha fl-album Unplugged li minna ħadna wkoll id-diska lejla illi ftaħna il-program biha. Kif ngħidu kontroversja fil-ħajja personali tiegħu anke għaliex kien akkużat bi-violenza domestika xi ħaġa li mbagħad anke fl-autobiografija tiegħu jistqar huwa stess u anke l-veduti politiċi tiegħu speċjalment bil-referenzi kostanti tiegħu favur il-politikant filo fasċista Ingliż Enoch Powell u issa bil-lockdown ħareġ il-marufin ek marufin anti-lockdown songs li huma kontra il-lockdown tal-Covid u kontra li wieħed jilbes il-maskla flimkien ma' kantant ieħor leġendarju tal-mużika blues l-Irlandiż Van Morrison. Biss lilin mill-kontroversji politiċi mill-istil ta' ħajja tiegħu illi xejn l-qasħan tkellem għalija nifsi xejn ma jinżlu li tajjeb ma tistax ma tirrikonoxxix l-artistrija ta' Eric Clapton fil-qasam tal-mużika blues. Fil-fatt il-programm nagħlquh bil-silta I Can't Stand It li kienet nistanidu hekk l-ewwel silta li ġabitlu suċċess personali mhux bħala membru tal-Yardbirds jew tal-Cream u tibqa' meqjusa bħala waħda mill-ewwel fil-fatt jekk hija wkoll l-ewwel number one hit illi kellu. Il-ktieb illi ħankun qegħdin nitkellmu dwar l-lum U koll u aktib illi għandu storja interessanti. U aktib stramp, ma liktar forsi dak li stramp li l-kontenut tijaw u il-ġrajja tijaw. Iktib laħan tkellmu dwar u ktib dwar it-tieni gwerra dinjija, ktib ta' Heinrich Gerlach u jismu Breakout at Stalingrad. Fux jitkellem iktib. Essenzjalment, iktib jitkellem dwar l-axħar ġimgħat tal-battalja ta' Stalingrad. Il-battalja ta' Stalingrad nistgħu ngħidu li kienet battalja essenzjali f'dik il-belt li llum qatt għandha l-isem ta' Volgograd, belt fuq il-Volga li hija waħda mix-xmajjar ewrenin fir-Russja. U dinja battalja li bdiet bejn awissu tal-42 u frar tal-43 illi nistgħu ngħidu hekk waslet biex fl-aħħar mill-aħħar l-armata li kienet tidher invinċibbli, l-armata Ġermaniża titkisser biċċiet u tibda biex ngħidu hekk it-tieni parti tal-gwerra il-parti fejn il-Ġermanja li fehu l-parti tal-gwerra kienet tidher taqsam b'saħħitha u qiegħda tirbaħ u taħkem kważi mingħajr sforz ta' xejn f'daqqa waħda. Biex nidu hekk il-loba nqalbet u l-Ġermanja tibda titlef. L-invażjoni tal-Unjoni Sovjetika ma kienitx mistennija, anke għaliex fl-1939 kien ġie firmat dak il-famuż patt Molotov-Ribbentrop li kien jgħid li l-Ġermanja u l-Unjoni Sovjetika ma jattakkawx lil xulxin, ovvjament wara kien hemm ukoll il-patt segwiet li wara li Hitler jinvadi il-Polonja, il-Hitler u Stalin jaqsmu l-Polonja bejnietom kif kienet il-Polonja qabel l-ewwel gwerra dinjija. Madankollu Hitler ħaseb li seta jidħol fl-Unjoni Sovjetika u jkollu u jifraħam l-ħal jirbaħ il-ġlida kontra il-qawwiet tal-komunizmu. Fil-fatt tantu hekk li meta l-armata Ġermaniża bdiet l-invażjoni tal-Unjoni Sovjetika, il-pjan kien, l-idea kienet illi fi żmien siġġimgħat kien se jinnexxilhom jaħkmu l-Unjoni Sovjetika, jaslu Mosca, jieħdu Mosca u l-Unjoni Sovjetika iċċedi l-armi biex ngħidu hekk u l-Ġermanja Nażista tkun rebħet fuq l-Unjoni Sovjetika. Allora hekk kien jidher li hekk kien se jiġri anke li x-Russi bdew jirtiraw lura u l-mixja l-pass li bih l-armata Ġermaniża bdiet dieħla fl-Unjoni Sovjetika kien wieħed maġġa. Madankollu mill-ewwel kien jidher li ħajkun hemm ċerta reżistenza meta l-assedju ta' Leningrad, St. Petersburg tal-lum der illi kien ħajtul. Kif kien kif il-Ġermaniż qed joqorbu lejn lejn Mosca, Hitler deċida li jaqsam l-armata. Għax ħass li aħjar għax hekk jiġru iktar, ħaffu iktar biex jaħkmu it-tramuntana u n-nofsinhar tal-Unjoni Sovjetika. U allura qasam l-armata, parti mill-armata biex tibqa' sejra lejn Mosca u parti mill-armata li bdiet sejra lejn il-Volga, lejn din xmara tal-Volga fejn kien hemm din il-belt ta' Stalingrad. Fi Stalingrad Stalingrad kellha rwol importanti ħafna għal żewġ raġunijiet. Għaliex jew ħaġa għaliex jekk il-Ġermanja kienet tirbaħ lil Stalingrad kienet se tiftaħ biex ngħidu hekk tifetħilha t-triq għall-bjar taż-żejt, għal storages ta' fuel, kif ukoll għall-liqi u l-agrikoltura tal-Ukrajna illi kienu sajkun importanti ħafna biex jitimgħu lill-armata u anke lill-ċittadini Ġermaniżi. Fi Stalingrad Stalin ħareġ l-ordni illi akkost illi it-truppi tiegħu imutu u ma kienx se jittollera illi iċedu imqar pass wieħed. Interessanti illi il-Kummissarju Politiku fi Stalingrad kien Khrushchev, l-imbagħad eventualment sar wara l-mewt ta' Stalin saru l-mexxej tal-Unjoni Sovjetika. Il-ktieb jitratta propju l-aħħar ġimgħat ta' dan il-konflitt. Konflitt illi twal ħafna fejn spiċċaw jiġġieldu letteralment ħafna mill-ġlied, ma kienx dirett imma ħafna snipers, jiġġieldu fuq biċċi żgħar ta' territorju, jiġġieldu ġobini illi kollu imġarraf, iż-żewġ armati. Fl-aħħar mill-aħħar li jagħmlu il-Russi kien li irnexxielhom jaqtaw lill-armata, l-sitt armata Ġermaniża, l-armata ta' Paulus, jaqtawha mill-bqija ta' komunikazzjoni mal-armata l-oħra li kienet iktar fit-Tramuntana, jgħaddu biex nilek jagħmlu ċirku madwara u mbagħad bdew jippressaw dak iċ-ċirku il-ġewwa. Dak li kien jissejjaq li mbagħad kienu bdew jsejħu bħala il-Calderon, the Cauldron. Sakemm eventwalment resistenza kollha tal-Ġermaniżi spiċċat meta letteralment la kien baqalhom munizzjon, la kien baqalhom ikel maħkumin mill-Mart, maħkumin mill-Bart, il-Ġermaniżi ma kienx baqa biex jistgħu jiġġieldu u kellhom u Paulus kontra l-ordnijiet ta' Hitler fl-aħħar ċeda l-fidejn sovjetiċi. Interessanti wkoll Breakout in Stalingrad, interessanti dan il-ktieb partikolari, l-istorja tiegħu. Heinrich Gerlach kien wieħed minn dawn is-suldati Ġermaniżi li kienu qegħdin jiġġieldu fi Stalingrad. Jiġifieri hawnhekk għandna l-esperjenza diretta ta' xi ħadd illi kien hemm ġew. Tajjeb. U Gerlach kien fost dawk illi inqabdu proġunjieri meta l-armata Ġermaniża, s-sitt armata ta' Paulus ċediet l-armi tagħha. Fil-ktieb ta' kien miktub fuq madwar 600 folja fil-kamp ta' proġunjerija. Gerlach kien wieħed minn dawk li kien ipparteċipa wkoll fil-ħolqien ta' gazzetta interna tal-kamp, ovvjament gazzetta li Russi kienu b'sebajnejn fuqhom attenti biex jgħaddu l-propaganda tagħhom minn din il-gazzetta, u Gerlach għamel sa' 1950, ġifier sa' 5 snin wara illi spiċċat il-gwerra f'dan il-kamp ta' proġunjerija. Meta ritorna mbagħad lura l-Ġermanja, il-manuskritt ma ħallewx jieħdu miegħu. Ġifier il-manuskritt baqa' f'idejn ir-Russi. Gerlach reġa' ġilura lejn il-Ġermanja u f'1957 beda esperiment ma' psikanalista fejn permezz ta' l-ipnozi beda jerġa' jiftakar biex ngħidu hekk mill-ġdid dan ir-rumanz illi kiteb. Ir-rumanz eventwalment ħareġ f'1958 u kien jismu The Forsaken Army. Gerlach ħmiet f'1991. Imma fl-2012, Karsten Garsel, li huwa professur tal-letteratura Ġermaniża, Ġermaniż u wkoll, kien qed qalleb fil-manuskritti fil-arkivju f'Mosca u sab propju il-manuskritt oriġinali li kien kiteb Gerlach. Ġifieri fil-waqt li The Forsaken Army, ġifieri dak l-esperiment fl-ipnozi li Gerlach kien għamel u reġa' ftakar ir-rumanz tiegħu kien sar biex ngħidu hekk parti mill-essenzjali mill-qari dwar tieni gwerra dinjija, din it-testimonjanza did-darba min-naħa tedeska min-naħa tal-armata, tas-sitt armata li kienet involuta fi Stalingrad, issa f'daqa waħda instab it-test oriġinali. F'fatt anke Garsel anke qabbel iż-żewġ verżjonijiet. U Garsel innifsu pubblika it-test oriġinali ta' Gerlach fl-2016 bit-titlu oriġinali li kien taħ Gerlach li kien Breakout et Stalingrad. Xinu dan il-ktib? Mela, kifedna dan il-ktib il-għana ma numru ta' karattri illi parti minnom huma fittizi, parti minnom huma veri, huma reali, u il-mod kif kienu qegħdin jirreaġixxu fl-aħħar ftit ġimgħat ta' l-assedju fuq Stalingrad. Fi żmien fejn taħkem il-disprament, jaħkem il-mart, jaħkem il-nuqqas ta' ikel, l-idea ta' min jista' jaħrab jaħrab, fl-istess ħin diffiċli ħafna li wieħed jaħrab, l-umanità li tintilef kompletament, għal min forsi jaħseb li dan huwa ktieb li jitkellem fuq sparar, qtil, tankiet tal-gwerra, eċetera, iva jitkellem fuq dawk l-affarijiet m'għandna wkoll ħafna stejjer umani illi bħala arja jagħmluh arja interessanti ħafna anke għaliex wieħed jara l-elementi differenti li kienu jikkomponu din l-armata minn nażisti konvinti li kienu konvinti mill-ideali tagħhom u x'kienu qegħdin jagħmlu, minn nies ċiniċi li nqabdu sforzati biex ngħidu hekk li morru fi gwerra li ma kinux jemnu fiha, minn oħrajn li kienu qed ħarsu lejn il-karriera militari bħala opportunità li jibnu biex ngħidu hekk il-karriera tagħhom. Għandek dawn il-karattri differenti li meta nistabu kollha maqbudin flimkien f'dan l-ispazju f'dan l-infern biex ngħidu hekk ta' Stalingrad iridu jaraw kif se jġibu ruħhom ma xurxin kif kif l-aħħar mill-aħħar ħajjir nixxielhom illi jibqgħu ħajjin. U jiena nixtieq nagħlaq billi naqralkom silta żgħira illi turikom eżattament bieħed ieħor in-natura ta' dan il-ktieb u anke fuq xiex qegħdin nitkellmu. After a considerable wait, in response to an appeal by the corps, the High Command revokes the order given to Colonel von Hermann. The general can scarcely find the time to take his leave of the visitors. He has long since returned to poring over the maps with his adjutant. Under cover of the pitch black night, the staff car jolts its way back to the old command post. An icy wind howls through the gaps at the bodywork and gnaws at the men's limbs, even through the blankets and greycoats. The three officers travel in silence. Captain Geddick can feel his teeth chattering uncontrollably from the fierce cold. He was prepared for a lot of things, but hadn't envisaged his return would be remotely like this. What had become of the happy times in Berlin and the Christmas he'd spent in Gotha? What had once been a shining reality was suddenly submerged, extinguished. Through his feverish brain, like a film, rose a sequence of images of that procession of the dead, setting out from somewhere beyond the cauldron perimeter to liberate the Sixth Army. There they go, dragging themselves through the darkness in their thin coats, their field caps perched on their heads. Some of them have wrapped rags around their ears to protect them from the frost. Their rifles are carelessly slung over their backs, and rattling in their grey coat pockets are the 10 bullets they've each been issued with. Hungry and shivering from cold, they trudge on through the knee-deep Srelon. Every so often, one of them kneels over with a loud groan, picks himself up, and then, after staggering on for a few more steps, finally collapses, never to rise again. Their leader's hand motions indistinctly forward. Up there is the hill, the position they've been ordered to retake. Their faces, emaciated by illness and hunger, stare into the distant darkness illuminated only by the muzzle flare of the Russian guns. There are no trenches or bunkers up there. Before them, the white expanse stretches out endlessly, with flurries of powdered snow sweeping across it. There is no going back on the road. They have come by. Anyone who is spared from being killed by enemy bullets will surely succumb to the biting cold of this icy January night. Zgurli, a party. L-emozzjonijiet kbar li għan dan il-ktieb, parti anke l-istorja partikolari tiegħu, waħda mill-iktar affarijiet li tolqtok fil-kitba ta' Heinrich Gerlach hija deskrizzjonijiet terribbli imma sbieħ lingwistikament. Ktieb li żgur li jekk taqrawh ħajħallikom ħajħallilkom toma tajba fil-sens ta' ktib li tamin wieħed ikun ara. Mhux ktib faċli fil-sens li dak li qed jiddeskrivi huwa terribbli, imma fl-istess ħin huwa ktib li jagħtik esperjenza ta' vera meta taqrah. Grazzi ħafna illi kontu magħna għal dan il-programm, aħna niltaqgħu għal programm ieħor il-blues u kotba strambi il-ġimgħa d-dieħla, issa ħallikom tisimgħu lil Eric Clapton, I Can't Stand It.
Show.